2. Timoteova 3. kapitola, budeme pokračovat. Jeden z nejlepších filmů všech dob, no posledních 20 let, je Škola roku. A nevím, jestli znáte, vynikající herec a člen výborné kapely Tenacious D, jmenuje se Jack Black, a hrál ve Škole roku. A jestli jste viděli Školu roku, tak Škola roku je o tom, že tenhle povaleč Jack Black, který bydlí se svým spolubydlícím a nemá pořádně na nájem, hraje v kapelách, ze kterých ho vyhazujou, protože není úplně důsledný, prostě takový povaleč, tak jednou zvedne telefon, který byl určený svým jeho spolubydlícímu, který dělá suplujícího učitele, a tam mu zavolají, že potřebují v téhle prestižní škole učitele, jestli by on tam mohl předsuplovat. A Jack Black se začne vydávat za toho svého spolubydlícího a řekne, jo, přijedu, a oblíkne se k nějaký svý sako a přijde do té školy, vůbec neví, co se děje, a řekne, že to je on se jmenuje Dewey Finn, myslím, že se jmenuje v tom, doopravdy jakoby v tom filmu, a přestírá, že je Mr. Schneebly, a je v té třídě, kde má, nevím, co to je za, jak jsou tady ty děcka, možná 6., 7. třída na základce, prostě základka, a řekne děcka, mějte přestávku, nebudeme se učit, prostě já tady se odsedím, abych dostal ty peníze za toho svého kolegu. A teďka pak zjistí, že ty děcka, že jsou docela dobrý na nástroje a že umí hrát na kytaru a na basu, a on z nich udělá kapelu, ze kterou chce vyhrát bitvu kapel, kde mají dospělý hra, on využije k tomu, aby si z nich udělal kapelu a přihlásil do soutěže, kde můžou vyhrát velký prachy. A dělá to tak, že žádný učitel v té škole netuší, že vlastně ten Jack Black jenom předstírá, že je učitel a že využívá ty děti k tomu, aby z nich stvořil kapelu, a nakonec tam mají dobrou pověst mezi těma učitelama, dělá si z nich srandu, jsou tam takové skvělé hlášky jako kdo neumí učí a kdo neumí učit, učí tělocvik, tak se tam zamilují učitele a předstírá. A dnešek, ten dnešní text, ten dnešní téma je taky podobný, je o tom, že církev je plná lidí, kteří si hrajou na něco, co nejsou. Že předstírají, že jsou někdo, kdo ve skutečnosti nejsou. Církev je plná pokrytců, církev je plná lidí, kteří mají církev k tomu, že jim slouží k něčemu jinému, než aby poznali Boha. Že nevěřící a většina nevěřících lidí řekne ano, církev, amen, církev je hrozná, díky, že jste to přiznali konečně. Ale Bible taky mluví o církvi takovým způsobem. Úplně nám nemaluje med kolem pusy, že církev je úžasná v tom smyslu, že ty lidi, kteří do ní patří a všichni ty, kteří do ní chodí, tak jsou dokonalí. A tenhle text, který máme před sebou, 2. Timoteova 3. kapitola, je dost namířen na lidi v církvi, namířen do vlastních řad na nás. Je namířen na lidi, kteří si říkají, že jsou věřící, ale nejsou ve skutečnosti. Křesťanství, církev je pro ně, dalo by se říct, finta, jak získat něco jiného. A k tomu se na konci ještě dostaneme úplně konkrétně. A já bych chtěl, aby jsme začali touhle otázkou. Přemýšlet na tohle základní otázku. Ať jsme věřící nebo nejsme věřící, přemýšlet na tohle základní otázkou, proč bych měl být upřímný v životě. Jo, proč bych měl být upřímný v životě? Češi říkají tak, já si na nic nehraju. Takové já jsem potkal několik lidí minulý týden, který mi říkal, moje základní taková hodnota je, já si nic nehraju, já jsem prostě všechno na férovku. Otázka je, proč? Co říkají zrovna Češi? No, mi nepřipadá, že jsme strašně velký národ lidí, kteří si na nic nehrajou. Kde se tahle hodnota bere? A když to dáme do církve, lidi mají všelijakou představu o tom, co církev je. A když jsem nebyl věřící, tak církev pro mě byla jenom nějakým mrtvým místem, kde lidi opakují nějaké náboženství, kde lidi opakují tradici. Bylo to poslední místo, kam bych chtěl být, nebo kam bych chtěl jít. Protože přesně tohle byla moje představa. Církev je plná lidí, kteří předstírají, že něčemu věří, ale ve skutečnosti tam chodí kvůli něčemu jinému. Měl jsem známýho, který tam chodil, co se dozvěděl potom, kvůli penězům, že mu dávala babička za to, že tam ministroval. To byl jeho největší motivace, proč tam být. Jaký jste měli vy představy o církvi? Mrtvý, není to živý, dělá se to proto, aby se to dělalo. A tohle mě nějak nelákalo. A i když jsem se stal úplně věřícím, úplně těch prvních pár týdnů, tak jsem si říkal, Ježíš je cool, ale ta jeho parta úplně... úplně nechci patřit. A apoštol Pavel tady píše Timoteovi do církve v Efezu, který není tak starý, je poměrně mladý, je to jedna z prvních církví, co kdy existovala. A píše mu taky, že jestli chce, aby taková církev přežila, tak aby si neměla dělat iluze, kdo všechno je jejich součástí. Možná ten dnešek bude takový, aby jsme, ten cíl dneška je, aby jsme ztratili iluze. někdy jsou kázání pozbudivý, odcházím a tak to bylo, jsem pohlazen na duši, dneska to taky nebude. Okay? Takže první verš, prvních pět veršů, Pavel říká následující. Toto však věz, buď si toho vědom, v posledních dnech nastanou těžké časy v posledních dnech. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. A teďka twist, nemluvím o nevěřících, nebo lidi, co říkají o sobě, jsou nevěřící. Twist, budou mít vnější formu zbožnosti. Navenek budou vypadat jako Tomáš. Sedíš první řadě. Budou mít vnější formu zbožnosti, uhlazení, tričko do kalhot. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale jich moc jim bude cizí. Otokových se odvracej. Témazec, v posledních dnech se začne něco dít. A zajímavě, všimněte si to, buďte se mnou v tom textu. Toto věc, v posledních dnech nastane co? Těžké časy. Ale úplně jim neřekli, že těžké časy nastanou. Docela důležitý. Neřekli jim, že těžké časy nastanou, protože přijdou války, protože přijdou pohromy, protože přijde prostě úplně nějaký katastrofy. Ty taky možná přijdou, ale ne v tomhle textu. Těžké časy nastanou. Proč? Protože Standa si bude říkat, že je křesťan, ale ve skutečnosti nebude. Těžké časy do církve a na církev přijdou, když tam uvnitř budou lidi, kteří se budou tvářit jako veškerá zbožnost navenek, ale jejich srdce nebude reflektovat, nebo jejich vnitřek nebude reflektovat ten venek. Protože tohle pro církev bude nakonec to nejvíc ničivý, ničivější než válka, ničivější než pohroma, ničivější než katastrofa. Když bude církev plná lidí jako tihle. V posledních dnech, možná vás zajímá, co je to ty poslední dny, nemluví tady Pavel jenom o nějakých posledních 10 letech. Poslední dny v církvi, nebo v Bibli, je takový označení. Dobře si to bude pamatovat, když si řekneme, poslední dny jsou v Bibli označení mezi prvním a druhým příchodem Ježíše Krista. Okay? První a druhý příchod Ježíše Krista, všechno mezi tím jsou v Bibli poslední dny. Ježíš přišel, možná si říkáme, že to 2000 let, jak dlouho trvají ty poslední dny. 2000 let, první příchod, Ježíš přišel, žil, zemřel na kříži, byl vzkříšen z mrtvých, odešel, sedí po pravici Otce a Bible říká, že nastane čas, kdy Ježíš přijde znovu. Kdy Ježíš přijde znovu a bude konec. A všechno mezi tím, mezi prvním příchodem, když přišel, žil, umíral, byl vzkříšen, mezi tím, než přijde znovu a bude konec, jsou poslední dny. A ta myšlenka je, že tyhle poslední dny, to je jak přistupujeme k našemu věku, ve kterém že my žijeme teď v posledních dnech. To znamená, my nikdy nevíme, kdy nastane konec. My nikdy nevíme, kdy Ježíš přijde. Možná někteří křesťané se vám snaží namluvit nějaký datum nebo nějaký čas. Nikdo to neví. Žijeme jako kdyby každý den byl poslední den. Žádný jiný věk, bychom mohli říct, tohle je věk posledních dnů a jak Ježíš přijde, žádný další věk na téhle zemi nebude. Tohle jsou poslední dny. A v těch posledních dnech, ve věku církve, ve kterým jsme my dnes, budou lidi v církvi nějací. Ten text říká tohle, budou mít vnější formu zbožnosti. Vnější formu zbožnosti. Navenek budou vypadat super. Navenek budou vypadat úplně jako všichni ostatní křesťani. Budou mít křesťanský tričko s nějakým nápisem. Když se podíváte na jejich Bibli, budou tam mít záložky. Budou to mít barevně zaškrtnutý. Budou jezdit na United nebo na křesťanské konference. Poslouchají křesťanský kapely. Na autě mají rybu dokonce. Jezdí podle předpisu. jo, zázrak. Ale nakonec toho Boha tak moc rádi nemají. Jsou v církvi pro něco jiného. A co je nejhorší tohle? A nikdo to na nich úplně hnedka nepozná. To je něco jako, nevím, jestli jste tak hipster jako já a kupujete si avokáda a děláte si avokádový toasty. Ale avokáda, to je hodně dobrý přirovnání. Jo? Když přijdete do Albertu, Albert má nejhorší avokáda, většinou. Maty kupuje avokáda na sushi, jak to je těžká věc koupit avokádu, protože navenek většina avokád vypadá úplně stejně. Ale musíte trochu zmáčknout, trochu se jich dotknout, nejlíp trochu odloupnout, ale to nemůžete udělat úplně v obchodě. Je rozříznout. A když se jich dotknete, tak avokádu musí být, nesmí být tvrdý a nesmí být měkký. Že? Musí být tak trochu jako, trochu to jde zmáčknout, ale ne úplně moc. A víte, že tohle avokádo bude dobrý. Nejlíp to trochu odloupnout a zjistit, jestli je dobře zelený. Ale na první pohled avokádo vypadá úplně stejně jako všechny ostatní avokáda. A že koupíte za prostě 40 korun jedno a vezmete si ho domů a zjistíte, že opět k ničemu, až pak poznáte, jaký ve skutečnosti je. A tohle jsou ty lidi v církvi, jako avokádo. Na první pohled vypadají strašně zdravě, pak je trochu zmáčknete a zjistíte, že to úplně vevnitř není tak, jak by mělo být. Budou mít vnější formu zbožnosti. Co to znamená znovu? Přes tyhle všechny věci, a poslouchej, komentátoři říkají, že jich je 18, možná 19, sobečtí, chtivý peněz, chlubivý, domýšlivý, rouhavý, rodičů neposlušní, nevděční, tohle, nevázaní, hrubý, zrádní, lehkomyslní, nadutí. Přes tyhle dost očividné věci bychom hnedka neuhádli, že nejsou věřící. To je docela mazec. A když to jich poznáme, když se to začne trochu, když to trochu vzejde na povrch, tak budeme mít tendenci je omlouvat, tak on je takovej, nebo takovej. A Pavel nám říká, víš, on možná ani není věřící. Já vím, že jo, tohle kázání se nevím, jak se bude jmenovat křesťanem jenom navenek, nebo jsi pokrytec, nebo já nevím, nějaký taky útočný jméno. Vím, že to nebude asi moc mít zlidnutí lidi. Jo, jsem pokrytec, to si musím pustit. Vím, že u nás, když se podíváte na YouTube, nějak nejsledovanější kázání nebo vyučování mají prostě tyhle sex nebo nějaké pozbuzení. Nebo že to lidi chcou slyšet. Ale tyhle texty jsou v písmu z nějakého důvodu pro nás. Já, nebojte, bude to na konci trochu pozbudivý. Ale jsou to z nějakého důvodu, aby jsme se zastavili, aby jsme o nich přemýšleli, aby jsme teďka, když tady sedíme, aby jsme si neříkali, to je pro někoho jiného. Ten by měl poslouchat. Ne, ty poslouchej. Já vím, že církev se nebudou čísla, když budete mluvit jenom o takových textech, nebo když budete mluvit napřímo o takových textech. Jsou církve, které dělají proto, aby měli hodně členů. Všechno. Nekonfrontují je s hříchem. My tomu říkáme svatý úbytek, nebo já tomu tak říkám. Někdy, když se člověk naštve, protože ho písmo naštve a řekne, tak já tady nebudu, tak možná je dobrý, aby tady nebyl. Ale tady říká, těžký časy přijdou na církev, když takovýhle lidi budou uvnitř církve a bude se tolerovat, nikdo si jich nebude všímat, budou se omlouvat. A tady je 19-18 věcí, které tihle lidi můžou mít. Lidi to ostatní o nich neví. A co nám to říká, co si myslím, že to znamená, je, že člověk má velkou kapacitu, opravdu velkou kapacitu k tomu, aby žil skrytým životem. Jo, ty a já. Nejsme proti tomu imunní, máme velkou kapacitu žít skrytým životem, že když budeme chtít, když si dáme možná jenom trochu námahy, tak ostatní nebudou vědět, jak na tom naše srdce ve skutečnosti je. Můžeme mít skupinky, můžeme mít kázání, můžeme mít sdílení, ale nakonec je na vás, co vy se rozhodnete říct, na konci je na vás, co vy se rozhodnete sdílet, na konci je to na vás, jak daleko si dokážete připustit ostatní lidi k tělu. A tenhle text nám říká, víš, lidi v církvi mají velkou kapacitu, všichni lidi jenom v církvi, že mají velkou kapacitu žít skrytým životem. Do té míry, že všechny tady tyhle věci můžou mít a mít navenek před ostatníma lidma vnější formu zbožnosti. Nějak se budou tvářit, nějak se budou chovat. Možná oblafnou další lidi, možná dokonce oblafli sami sebe. Ale ta forma zbožnosti, to jejich křesťanství je jako kostým, jako maska. Jako když si u mě Kubík, čtyřletý můj syn, dá masku Spider-Man a hře se, táto, já jsem Spider-Man, tak já mu tu taky chvilku, že jo, s ním hraju tu hru. Jo, jsi Spider-Man, skákej. Ale pak víme, že na konci dne, že není Spider-Man. A to nebezpečí je, že začneme hrát tady tuhle hru, jo, všichni jsme křesťani, i když prostě ten náš život vůbec o tom nesvědčí a my s váma budeme tu hru hrát, jo, vy jste křesťani. A na konci dne neřekneme, ty vlastně nejseš křesťan, to byla jen hra. Tak se oblapneme navzájem, že začneme tomu svému kostýmu věřit. Já bych řekl tady, že zdřímá jedna věc. Pavel má zkušenost s církevníma lidma a pravděpodobně prostě psal většinu věcí, co ho napadlo, s čím se setkal. A tohle napsal. Nemyslím, že to je myšleno, že tohle má někdo všechno v jednom, všech tyhle 19 vlastností, ale tohle jsou vlastnosti, které se dobře maskují navenek. Než se posuneme dál, já chci, aby jsme viděli jednu věc, kterou ještě zdůrazním na konci znovu. A ta věc je tahle. Církev není o dokonalých lidech. Jo? Ta pointa dneška nebude, tak jestli jsi skutečný křesťan, tak tohle nemáš, tady s tímhle nebojuješ, s tímhle vůbec nikdy s problém neměl, ani nemáš, ani nebudeš mít. Církev není o dokonalých lidech, církev je o dokonalém Bohu. Neznamená to, že skutečný věřící je dokonalý, ale znamená to, že skutečná zbožnost, jo, ta forma, jak přistupujeme k Bohu, jak se snažíme žít pro Boha, není jenom kostým, který na sebe dáme, když jdeme do kostela, nebo když jsme zrovna s dalšíma věřícíma, a který sundáme, když jdeme do práce, nebo do školy. Skutečná zbožnost proměňuje nejen venek, ale i vnitřek. A ten text říká, tuhle zbožnost, která je skutečná, on řekne takhle, budou mít vnější formu zbožnosti, ale její mocí bude cizí. Ta skutečná moc zbožnosti je, že to neproměňuje jen, jak se chovám k ostatním lidem navenek, ale jak mě to mění vevnitř. Tahle moc lidi nebudou mít. Jak to vím? Ten text nám dává takovou nápovědu, co je vlastně jádro problému. Co je jádro problému lidí, kteří mají náboženství jako kostým, jenom jako něco navenek. Ten text nám dává nápovědu a říká nám, že jádro problému je láska. Je láska. Ale poslouchej. Jádro problému je láska, ale není to jenom tak, že nemáme lásku. Jo, všichni lidi mají nějakou lásku. Nevěřící mají lásku, věřící mají lásku. Ten text nám říká, že jádro problému je orientace naší lásky, neboli kam svou lásku směřujeme. Ten text nám říká, ty první věci, co nám řeknou těch lidech, verš 2, lidé budou, a ten český studijní nám trochu nepomáhá, jak to píše, takže se musíme trochu vysvětlit. On nám říká, lidé budou sobečtí a chtiví peněz. Sobečtí a chtiví peněz. Ono to v řečtině je trochu jinak, některé překlady to říkají trochu jinak. B21, ten další český překlad to má, lidé budou milovat jenom sami sebe a své peníze. A komentátoři si všímají, že tady jsou dvě takové slova. Jo, to ten český studijní to přikládá jako sobečtí a chtivý peněz. Doslova to znamená, lidé budou sebe milující, to je jedno slovo, sebe milující a peněz milující. Sebe milující a peněz milující. Lidé budou milovat jenom sami sebe a budou milovat své peníze. A zbytek těch vlastností je komentář tady tohodle. Lidé budou sebe milující a peněz milující. Milovníci sebe. Problém hříchu, problém tady téhle formy zbožnosti je problém lásky. Kam směřujeme svou lásku? Kam směřuje naše zbožnost? Buď to bude Bůh nebo my. Buď to bude stvořitel nebo stvoření. Buď to budeme my, věci, další člověk, nebo je to Bůh. Dokonce ten pátý verš nám říká, že to budou mít vnější formu zbožnosti, ale předtím předchází sorry, čtvrtý verš. Milující rozkoš, znovu to k tomu se vrací zpátky, spíše než milující Boha. problém není nedostatek lásky, lidé budou milovat něco, vždycky. To je prostě naše základní nastavení, jako lidi si nemůžeme pomoct, než milovat něco. To znamená, my něco jako objekt naší zbožnosti, dává to smysl, když milujeme něco, tak něco je objektem naší zbožnosti, dáváme k tomu svou věrnost, tu lásku. A teďka otázka, co to je? Buď to bude stvoření věci, které Bůh stvořil, nebo to bude stvořitel. A ten základní problém hříchu od začátku je, že lidi na začátku Genesis 3 si vybrali místo stvořitele, si vybrali stvoření. Kam směřujeme naši zbožnost. A ten text řekne, skutečná moc zbožnosti je změna srdce, změna lásky. To je ten pravý zázrak. Změna, co můžeš před ostatníma skrývat, ale před Bohem neskryješ. Zajímavé je, že tady v tom textu ten problém je, že Kristus není nutně popřen, jo, to je v těch minulých verších, jsou falešní učitelé, ale tady ten problém je, že je spíš zapomenut. Všechna naše energie jde na sebe nebo na věci. My a prachy. A to je strašidelný text do nějaké míry. Říká nám tohle od začátku v církvi, od prvního století, kde používáme správné slova, chodíme na správné věci, oblékáme se do správného oblečení a naše srdce je z kamene. A co nám to říká dneska? My si musíme dávat pozor, my na kostele. Ty, když čteš, když studuješ, když se bavíš o Bohu, když přemýšlíš, když se modlíš, aby jsme neupadli do nějaké jenom mrtvé víry, mrtvé teologie, mrtvému povídání, mrtvému žvatlání, který nemění, možná mění jenom, jak mluvíme navenek, mění, jak se chováme navenek, ale nemá moc proměnit naše srdce a skutečně náš život. S tím, že zbožnost, to, jak vypadáme, se dá fejkovat, dá se předstírat. A ten problém tady toho moralismu nebo té falešné zbožnosti není jenom v to, jak vypadají navenek. Pravá zbožnost mění to, jak se chováme navenek. Ten problém je, že tady tyhle lidi jenom důvěřují tomu, jak vypadají navenek. Je to všechno, co mají. Své křesťanství, kdyby ho měli dát do škatulky, to je, jak vypadám navenek. Naproti tomu skutečná víra proměňuje srdce. Neznamená to znovu dokonalost, neznamená to, že skutečný věřící nehřeší. Podle Bible pokání, to je naše lítost nad hříchem, touha po změně a skutečná změna je znakem věřícího, ne dokonalost. Když řešíme, že tak to křesťané, když zřeší, tak to bolí. Tak to bolí. Cítíme bolest, protože jsme zradili někoho, koho máme rádi, koho milujeme. Cítíš to? Nebo jsi tupý k hříchu? Proč tady jsi? Jo, to je otázka pro tebe, to není otázka pro toho vedle tebe. Proč tady jsi? Znovu vím, že bychom tady tu namístnost naplnili, by to všechno jenom bylo pozbudivý a trochu se pohecovali. To na to, co Bible naráží. Křesťanství nabízí skutečnou proměnu, nejenom roli, kterou můžeme hrát, masku, kterou si můžeme nasadit. Já si myslím, že Pavel tohle Timoteovi říká a tohle je velmi... Jsem nad tím přemýšlel, proč on mu řekne na začátku, toto však věz, jo? Toto však věz, tohle bys měl vidět, o tomhle bys měl vidět, o tomhle bys měl přemýšlet. Možná bylo lepší, tak se nestarý ostatní, starý se sám o sebe, jo? To by bylo možná taky jednodušší. Já si myslím, že ten úkol, který Timoteus dostal, když tohle mu Pavel řekl, je, že by měl svůj sbor, pro nás to platí kostel jinak, že by náš sbor, naše místo mělo být nebezpečným místem pro lidi, kteří jenom předstírají víru. Že by náš sbor měl být nebezpečným místem pro lidi, kteří se jenom tváří, že jsou věřící a ve skutečnosti nejsou. Aby takový lidi tady nevydrželi. No a poslouchej, my máme rádi lidi nevěřící, my máme rádi lidi, kteří říkají, že neví, my máme rádi lidi, kteří jsou hledající, tyhle všichni lidi, vy jste vítaní a buďte tady a hledejte a ptejte se na otázky. To není, o tom není řeč. Tady je řeč o tom, že se někdo říká, já jsem bratr, já jsem sestra, já jsem věřící, ale ve skutečnosti není. Je tady z nějakého jiného důvodu. Já myslím, že tohle Pavel říká Timoteovi, aby věděl, zbor v Efezu nebude bezpečný místo pro takovýhle lidi. Jestli někdo se jenom přetvařuje, aby tady získal něco jiného. Poslouchej, co mu říká. Verš 6. K těm patří, těmhle lidem, patří ti, kteří vnikají do domu a podmaňují si lehkověrné ženy. To jsou borci, kteří se... Lucko, no, já jsem taky četl Bibli, no, já bych se nad tím zamyslel, co kdybychom dali biblickou hodinu tebe doma, pomodlili bychom se spolu, já vezmu buchtu, já vezmu komentář. Jenom my dva, nikdo k tomu nezví. A nějaký ještě možná nový věřící, že, které jsou obtíženy hříchy a hnané rozličnými žádostmi, které se stále učí, ale nikdy nemohou přijít poznání pravdy. K těm patří ti, kteří vnikají do domu a podmaňují si. K těm patří ti, kteří jejich křesťanství slouží k tomu, aby dostali něco jiného. A to může být dokoliv, to může být kazatel, který to má jenom pro peníze, nebo aby získal moc, nebo který prostě si naplnil to svoje, prostě nevím, nějaký zranění z minulosti, že ho nikdo neposlouchal, a jíka má lidi, kteří ho poslouchají, takže konečně má nějakou platformu. Může to být jenom lidi, kteří vůbec o nich nevíme a využívají všechno pro sebe. Verš 8. Možná už tam tu naší pasáž. Jako se Janés a Jambres, jestli ty jména neznáte, to je proto, že nejsou v Biblii, je to tradiční pojmenování těch kouzelníků, kteří se postavili proti Mojžíšovi. To je příběh, kde Bůh řekne Mojžíšovi, běž za faraonem, tady máš takovou kouzelnou hůl, hodí na zem, z toho se stane hátání, wow, co jsi to udělal, ale tam jsou ty kouzelníci, kteří taky hodí tu hůl na zem, taky se z nich stane hátání. A co jako? Taková bitka mezi pohanama a věřícíma. A oni se staví proti sobě. Jako se Janés a Jambres postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé staví proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře, ale dále nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum o něch dvou. Lidi, kteří využívají své postavení, využívají to, že jim lidé skočili na to, kdo jsou, nebo kdo nejsou, k tomu, aby využili, tak říká, slabší lidi. Staví se proti pravdě, říká ten text, mají zvrácenou mysl, jsou neosvědčený ve víře a nakonec jejich práce nebude mít dobrý konec, protože se ukáže, jaký podvod jsou sami. Jako Janés a Jambres, kouzelníci v Egyptě, kteří možná na první dobrou dokázali vyprodukovat do nějaké míry to, co vyprodukovali křesťani, ale Bůh v tom nebyl. Budou mít chvilkový úspěch, chvilkově jim lidi na to skočí, ale jejich konec bude zřejmý. Staví se proti pravdě. Všechno je relativní, nikdo nic neví, na všechno je víc odpovědí. Jak můžeme vlastně mi říct, že je něco hřích, jak můžeme my si dovolit někoho soudit, pojď se mnou. Jo, kazatel ti říkal, že bys neměla mít se mnou sex před svatbou, ale v řečtině to slovo znamená ve skutečnosti a nikdo neví pravdu. Jo, mladý holky, utíkejte před takovýma lidma. Neosvědčení ve víře, nikdy se o nich nic neprokázalo. Jenom mají velký řeči, ale nikdy nic neudělali. A ten říká, od takových se odvracej. V tom minulým textu jsme měli tohle. Že my jsme mluvili o tom, jak vypadá dospělý křesťan a mluvili jsme o následujících, že tam byl ten text, verš 22, v té předchozí kapitole. Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Dospělý křesťan hledá naproti tomu skutečný křesťany, opravdový křesťany, který tyhle lidi prostě nejsou dokonalí, tyhle lidi nejsou úžasní, tyhle lidi nejsou úplně cool, ale tyhle lidi hledají Pána z čistého srdce. Hledat skutečný křesťany a fakt s nima trávit čas může být někdy těžký, že jo? Protože to budou lidi, kteří vám nebudou jenom pochlebovat. Neuslyšíte jenom, jak jste úžasní. Tihle lidi nebudou spokojeni jenom s tím, že možná si doma čtete Bibli, ale nejste z církvy. A znovu, tohle vůbec není o lidech, kteří jsou hledající nebo nevěřící. Vůbec ne. V Novém zákoně největší problém pro církev nejsou ateisti nebo nevěřící, jsou lidi, kteří říkají, že jsou křesťani a ve skutečnosti nejsou. Jenom něco hrajou. A teďka, s tímhle to zakončíme. Nejsme na konci. A tohle bude taková poslední naše taky cvičení. Okay? Jak teda poznám, že nejsem falešný věřící? Jak teda poznám, že já, že tady sedíme a posloucháme tyhle všechny věci a říkám, tyjo, já jsem taky občas nadutej. Já jsem taky často chtivý peněz. Já jako vždycky neposlouchám rodiče. Já nejsem vždycky vděčný. Já jsem někdy bezcitný, já někdy dokážu být hrubý. Já jsem v životě zažil zradu, nebo jsem dokonce někoho zradil. Takže jak já vůbec můžu vidět, že nejsem falešný věřící? Jaký jsou nějaký ukazatele toho, že já nejsem tady ten, o kom se mluví? A dám vám, kolik mám? 8 otázek. První. Nenávidím hřích. Otázka. Nenávidím hřích. Znovu, tohle není pro souseda vedle tebe, tohle pro tebe. Nenávidím hřích. To znamená, válčím s hříchem. Ten obraz je, nemazlím se s ním jako s plyšákem. Že? Pro některý chodím s ním spát, nechávám ho doma. Nemazlím se s ním jak s plyšákem. Neznamená to, že nehřeším. Jo? Křesení pořád hřeší. Ta naše, to, čemu věříme, že máme nový srdce, který nechce hřešit, ale pořád jsme ve starém těle. A ty proti sobě nějakým způsobem bojují, vedou bitvu. Ale co se děje, když hřeším? Co se děje, když jsem bezcitný, když prostě jsem chlubivý, když jsem domýšlivý? Co se děje? Nemazlím se s hříchem, ale bojuji s ním, zabijím ho. Když hřeším, tak činím pokání, postavím se zpět na nohy a bojuji dál. Cítím, že se ve mně něco změnilo. Nejsem stejný, jako když jsem nebyl věřící. Vidím aspoň nějaký růst u sebe. Nebo jsem jenom ten pořád stejný mizera, co využívá další lidi. Akorát si našel nový způsob, jak to dělat. Nenávidím hřích. Druhá otázka. Miluji skutečně Boha. Okay, miluji skutečně Boha, nejenom kafe a buchty. A... Miluji skutečně Boha. Poslouchej, já tady tohle, když jsem tuhle otázku psal, tak já vím, že tahle otázka zní trochu étericky. Miluji Boha. Co to znamená milovat Boha? Milovat Boha není jenom emoce, že jo? Není to jenom současně moje emoční rozpoložení, ten Bůh, to je frajer. Miluji Boha znamená, chci ho následovat. Okay? Miluji skutečně Boha znamená, chci ho doopravdy následovat. Jeho přikázání, jeho vůle pro můj život je něco, co upřímně chci a vidím to jako nejlepší, co může být. Že jo? Ježíš říká, kdo mě miluje, zachovává moje přikázání. Milovat Boha neznamená, ten Bůh, ten je fakt hezký a je dobrý a určitě se dobře oblíkal. Milovat Boha, chci ho skutečně následovat. Chci ho víc znát. Jo, tam jsou ty emoce, mysl, emoce, celá naše osoba. Chci ho skutečně znát. A vím, že nakonec není nic lepšího než on. Když se dívám na to, co pro mě v Ježíši udělal, jak pro mě žil, jak pro mě umíral, to, co mi odpouští, jak mi dává nové příležitosti a šanci a každý nový den, vím, že není nic lepšího pro mě. Chci ho následovat, chci ho znát. Druhá otázka, třetí otázka je tohle. Jsem divnej, okay? K tomu to prostě ke křesťanství patří. Jsem teď divnej a zas tak mi to nevadí. Nesnažím se jenom udržet tvář, když jsem s nevěřícíma, tak neříkám, no ty křesťani, no, ti jsou prostě takový blbci, já jsem takový vysofistikovaný křesťan, nevěřím na všechno to, co věří oni. Taky tam chodím, jako, ale jen tak pro jiný, z nějakého jiného důvodu. Znova skutečná změna, jsem teď divnej, takovej jsem byl, rád jsem pomlouval, jsem závislý na pornografii, potřeboval jsem být za každou cenu ve středu pozornosti, nebo jenom svůj klid. Neznamená to, že nemám problémy, neznamená to, že nemám pokušení, neznamená to, že nemám boj, ale měním se. Čtvrtý bod je, miluji Boha, bylo to podobný, ale trochu s takým twistem, miluji Boha nejen systém náboženství. Církev a tohle, co tady společně děláme, není pro mě jenom způsob, jak urvat něco pro sebe, jak se cítit morálně nadřazen, jak si podrbat svoje náboženské takové svědění. Ale to o něm nakonec. A jak můžu sloužit dalším lidem, což souvisí pátý bod. Miluji další lidi, nejenom sebe. A to je reálná otázka. Miluji další lidi. I když jsou otravní. Miluji další lidi, i když láska k ním nepřináší nic nazpátek. Pomáhám slabším místo toho, abych je využíval. Jsem v církvi s dalšíma lidma. Nezůstávám doma, protože si myslím, že nikoho dalšího do svého života nepotřebuju. Šestá věc. Jsme skoro na konci. Bibli mám v sobě, nejen v knihovně. Bibli mám v sobě, nejen v knihovně. Nepopírám pravdu, jak ten text říká, nepopírám pravdu, ale chci skutečně znát, studovat ji do hloubky, poznat ji, mít s ní radost a být s ní taky usvědčen. Že křesťan nechodí do Bible, aby si přečetl verš, který ho pozbudí. Taky, ale křesťan nechodí do Bible a nečte si jenom to, co pozbudí, ale chodí taky, aby byl usvědčen. Jakub říká, že jestli chodíme ke slovu jako borec k zrcadlu, který je špinavý, podívá se do toho zrcadla, vidí, že má čmouhu na obličeji, ale jde dál, nic nezmění, tak proč tam šel? Bible do nějaké míry naše zrcadlo, teďka nám něco ukazuje a my s tím můžeme něco dělat. Mám Bibli v sobě, nejen v knihovně. Další věc, jsem štědrý a nejen proto, že si to můžu odepsat z daní. Nejen proto, aby si urval něco pro sebe skrz to, jak jsem štědrý. Já jsem štědrý s Peťou, protože vím, že on je prostě bohatší než já, tak mi pak třeba koupí něco většího. Nejsem štědrý, protože Bůh byl štědrý ke mně a já teďka všechno, co mám, můžu dát. Jsem štědrý, používám to, co mi dal Bůh pro ostatní. Co to je známka, že nejsem jenom milovník sama sebe. Poslední bod. Chci vidět Ježíše tváří v tvář. Chci vidět Ježíše, co to znamená? Je poslední věk, poslední doba. Já chci, aby Ježíš přišel zpět. Netěším se jenom na důchod, na nějaké pláži. Vím, že nakonec o něm je můj život. A jestli přijde za 5 minut, tak je to nejlepší, co se mi může stát. O něm je moje budoucnost. Lidi, kteří se na tváří jako věřící, mají pořád naději jenom v tomto životě, v tomto světě, co si můžu urvat, jak pro sebe zajistit klid na úkor druhých, na úkor pravdy. Nás Ježíš proměňuje k lepší naději, k lepšímu zachránci, než jsme my nebo naše věci. Napravuje vztah, který jsme v ráji pokazili, napravuje vztah mezi náma a Bohem. Znovu, není to o dokonalosti, nedržíme svůj osud ve vlastních rukách, jak dobří jsme, všechny tyhle věci, které o kterých jsme teďka mluvili, jsou známkou skutečného věřícího. Nejsou známkou toho, že jsi lepší než ostatní, ale že v tobě lepší Bůh pracuje. My věříme, že Bůh prolil krev za náš hřích. Že vstal z mrtvých jako naděje pro náš vlastní život. My věříme dokonce, že právě teďka Ježíš se přimlouvá za nás. Je říká, já vím, oče, Viktor je takové, já vím, že je takové, ale poslouchej, já jsem prostě, skrze mě se na ně dívej. Přimluvá se za nás, za tebe, který jsi, my jsme nedokončení se spoustou chyb. My jsme bojující se spoustou bojů. My jsme unavení se všema věcma, co musíme řešit, přesto však v něho doufající. Přesto však jeho ve středu držící. A možná si dneska říkáš, možná tady teď tyhle tvrdá pasáž je velik otázka, nejsem snad i já pokrytec. A pravdu je, ano, bez Krista před sebou jsme všichni pokrytci, a lidský srdce přirozeně tíhne ke zbožnosti navenek. Ale tohle je nádherná zpráva Evangelia pro nás. Kristus nepřišel pro dokonalé, ale pro zlomené. Nepřišel pro ty, kteří předstírají, že jsou zdraví, ale pro ty, kteří vědí, že jsou nemocní. Tenhle text nevede k tomu, aby jsme si uvědomili, buď mám tyhle věci, nebo nemám. Tenhle text je o tom, jak si uvědomíme, že i když tyhle všechny věci možná máme, v co budeme doufat, jak s nima budeme bojovat. Ježíš přišel ne pro ty, co jsou zdraví, ale pro ty, kteří vědí, že jsou nemocní. Ta pravá moc božnosti nespočívá v naší síle se změnit, ale v proměňující milosti Ježíše Krista, který miluje mě i přesto, že si milovat nezasloužím. On žil dokonalý život, jaký jsem já nemohl žít, on zemřel smrtí, kterou jsem já měl zemřít, aby mi daroval, co bych nikdy nezískal ze své vlastní síly. To je nový srdce. skutečná proměna, začne se něco dít, začne se v nás něco vřít, novou lásku, nový život pro Boha. My můžeme říct, jestli tohle je pravda, tak můžeme dneska říct spolu, tak přestáváme hrát divadlo před dalšíma lidma s tím, že my víme, že divadlo před Bohem nelze hrát. Bůh vidí naše srdce, přesto nás miluje natolik, že v Kristu položil život pro nás. V tom je naše naděje, v tom je naše radost. A teďka skuteční věřící, kteří nejsou pokrytci, tak s nima to něco dělá, tahle zpráva. S nima to něco dělá. Není to, že nemají hřích, ale že vidí svůj hřích. My přijímáme Krista jako poklad našeho života. A říkáme, změň mi srdce, proměňuj mě dál. Nejen navenek, ale do hloubky mé duše. A to je zbožnost, která má skutečnou moc. A to je společenství, který nakonec bude růst. A i když ne početně, možná někdy, možná přijde svatý úbytek, tak bude růst v tom, jak jejich láska není zaměřená na sebe, ale na Boha. Jakože vím, že tohle byl pro nás určitě těžký text na slyšení. Možná tohle byl text, který byl některé z nás usvědčující a někoho z nás zastavil. Já tě prosím, aby s náma byl v téhle chvíli. Aby v tom usvědčení nebo pozbuzení nebo cokoliv, co se tady dneska lidem stalo, aby jsi souvěřící, aby ty jsi byl blízko jejich srdci. Aby tenhle text nevedl jenom k tomu, tak budeme se dívat na sebe, jak jsme špatní a jak jsme špatní, ale aby skutečně vedl na to, že se budeme dívat na tebe, jak ty jsi dobrý. Jak ty máš moc udělat zázrak v našem srdci, že se nebudeme už jenom dívat sami na sebe a dovnitř, ale na tebe ven. Tě prosím, abys ten zázrak tady dělal jak tady v Šumperku, tak v Olomouci a aby z nás budoval společenství, který bude o tobě a bude nebezpečným místem pro lidi, kteří se tam tváří jako křesťan. Amen.